Počúvate investigatorský podcast a dnes uzatvárame rubriku podcasty zo zákulisia nakrúcania prvej dokumentárnej série Investigátori. Uzatvárame preto, lebo sa budeme venovať poslednému dielu s názvom Astrál a na základni vítam nášho kolegu, jedného z hlavných protagonistov investigátorov, Lukáša Jánoša. Vítaj.
Dobrý deň.
Začnem takou obligátnou otázkou na teba ako skeptika, pretože chodí nám teraz po odvysielaní už aj na Českej televízii, nám chodí dosť veľa takých neúplne prajných dopisov smerom ku skeptikom. Takže skeptici, častokrát máme pocit, že skeptik je niekto, kto proste nielenže neverí na všelijaké ezoterické javy, duchovné javy, ale že dokonca je to človek, ktorý si nepraje, aby také niečo existovalo a najmä keď teda je pri nejakom experimente, takže nedrží tým ľuďom palce. Čo si ty za skeptika? Máš to naozaj takto, že si vlastne potajme v kutiku duše nepraješ, aby povedzme tí naši senzibili, ktorých sme testovali, aby uspeli?
Toto je taká častá výčitka, ale ja si myslím, že sa to veľmi často používa práve na to, keď sa niekomu niečo nepodarí, tak sa potom vysvetľuje tým, že bol tam prítomný človek, ktorý mal negatívnu energiu alebo jednoducho negatívne myslenie, alebo bol zloprajný a nedoprial im to a podobne. Je to podľa mňa trošku taký alibizmus v tomto. Ja by som nešiel do tohto projektu, keby som to niekomu neprial priamo. Ja k tomu zastávam veľmi neutrálny postoj. Ja som človek, ktorého to zaujíma. Zaujíma ho, či niečo takéto fungovať môže, alebo ak nie, tak aspoň niečo, nejaký iný mechanizmus možno na týchto fenoménoch môže fungovať. A určite nie som proste zloprajný, hej, že teraz nechcem, aby to tým ľuďom vyšlo. Nehovorím ani, že chcem, aby im to vyšlo, jednoducho som zvedavý. Ak im to vyjde, tak potom ma samozrejme bude zaujímať prečo. Budem pátrať viac. Neznamená to, že pokiaľ by niektorý z tých experimentov dopadol pre tých proponentov pozitívne, tak okamžite zmením vo všetkom teraz názor. Ale je to pre mňa minimálne signál, že sa tej téme treba ešte hlbšie venovať a možno, že na tom predsa niečo bude. Ale ja by som ešte len rýchlo spomenul, že skeptik pre mňa to je presne, veľmi často býva demonizovaný ten termín. Skeptik to je človek, ktorý ničomu neverí, všetko ezoterické a podobne chce rozbiť a podobne. Nie, skeptik je proste človek, ktorý jednoducho sa snaží k veciam pristupovať kriticky, nielen k ezoterickým veciam, ale vo všeobecnosti proste snaží sa veci si overovať, neverí hneď všetkému, ale chce, aby jednoducho, keď niekto nejaké tvrdenie alebo s nejakým tvrdením príde, tak aby to tvrdenie dokázal. To je pre mňa podstata toho skepticizmu, čiže je to taký ten zdravý kritický postoj k veciam. Nie je to negatívny postoj automaticky. Lebo to sa niekedy podľa mňa používa ako synonymum. Hej? Že keď niekto skeptik, tak to je človek, ktorý všetko odmieta. Ja všetko neodmietam, nebol by som skeptik, keby som tvrdil, že 100% nič také neexistuje. To by som nebol dobrý skeptik, pretože ja som človek, ktorý fandí aj vede a veda je predsa o skúmaní. Hej? Akože chceme veci skúmať, snažíme sa nájsť niečo nové alebo zistiť niečo nové, čo sme doteraz nevedeli. A všetko je pre mňa otázka pravdepodobnosti. To znamená, že nič neviem 100% dokázať, ja neviem 100% dokázať, že neexistuje, že proste nežijem v Matrixe, hej, tak povediac. Ale je proste pravdepodobnosť niektorých týchto javov tak malá smerom k tomu, čo vieme, že proste vyžadujem naozaj seriózne dôkazy, pretože aby napríklad, ja neviem, astrálne cestovanie, povedzme, fungovalo, tak by hrozne veľa vecí, ktoré momentálne vieme o tom, ako funguje svet, muselo byť proste chybných a preto si to vyžaduje naozaj zásadné dôkazy. A k tomu len posledná myšlienka k tomu skepticizmu. Keď som hovoril, že automaticky nie som teda negativista alebo automaticky nechcem znegovať všetko, s čím proste prídu proponenti napríklad aj tých ezoterických javov, pokiaľ aj vedec príde s nejakým absolútne extraordinárnym tvrdením, aj tam som skeptický. Aj tam by skeptik mal spozornieť a tiež by mal veľmi dôsledne sledovať, prečo alebo aká bola metodológia tohto výskumu, či je to naozaj robené seriózne, alebo či nedošlo proste k omylu. Takže aj smerom k vedcom sme skeptickí.
Tak poďme k tej téme astrál. My sme riešili to, že či je možné astrálne cestovať. Takže len pripomeniem poslucháčom, ktorí by snáď nevedeli, o čo ide. Astrálne cestovanie veľmi zjednodušene má znamená to, že naše vedomie sa odpúta od tela a teda putuje po tzv. Astrálnom svete. Aký máš ty osobne vzťah k tejto téme? A teda ako skeptik by si dával aj tejto téme šancu, že by mohla byť reálna?
Ono, čo sa týka astrálu, tak to je strašne všeobecné, kde naozaj rôzni ľudia majú úplne rôzne predstavy o tom, čo to znamená, o tom, čo je astrál. Ty si napríklad hovoril o tom vedomí. To je jedna možnosť, že sa jedná o vedomie, ale môže to byť aj úplne distinktívna časť, ako keby tá našej osobnosti. Aj ono, vo všeobecnosti to, že existuje nejaké astrálne telo, tak tá predstava je stará, už o tom sa hovorilo aj v starom Grécku, kde boli predstavy o tom, že sa človek proste odpúta, hej, od, alebo niečo, nejaká časť nášho, našej osobnosti alebo nášho bytia, ktorá nie je tá typická fyzická, bežná, tak jednoducho sa môže odpútať a od nás a proste vidieť aj veci, ktoré inak sú neviditeľné. A v rôznych kultúrách, v rôznych obmenách proste máme takéto názory. V tom našom západnom ponímaní, takom tom esoterickejšom, tak asi tak viac spropagované to bolo koncom 19. storočia cez teozofiu Blavatskej, ktorá vlastne tiež prišla ovplyvnená východnými náboženstvami alebo predstavami. Prišla vlastne s tým, že máme ako keby 7 druhov tela a jedno z nich je vlastne to astrálne telo, ktoré sa vie odpútať a potom cestovať niekam. Nevidel som zatiaľ zásadný dôkaz existencie fenoménu, kde by som potreboval jednoducho sa uchyľovať k tomuto vysvetleniu, hej, že existuje duša alebo existuje niečo ako astrálne telo. Zatiaľ prakticky všetky prejavy to nášho tela alebo vôbec vlastne existencie biologicko-chemicko-fyzikálnych javov sú podľa mňa vysvetliteľné normálne fyzikálnymi nejakými alebo teda biologickými chemickými procesmi, teda vedecky. To znamená, že ja si nemyslím, že to je možné. A asi sa ešte k tomu dostaneme, k nejakým ďalším argumentom, kde si myslím, že to astrálne, alebo tá existencia potenciálneho astrálneho tela vlastne zlyháva aj v takej trošku logickej rovine.
No môžeme sa rovno k tomu dostať. Prečo podľa teba zlyháva v tejto rovine?
Teraz budem používať argumenty aj Susan Blackmore, ktorá teda je jedna z takých veľkých kritikov, alebo niečo kritikov, ale ľudí, ktorí sa vlastne venujú aj tejto téme. Ona teda sama mala v mladosti zážitok vlastne oddelenia sa ako keby od tela, po ktorom sa veľmi začala zaujímať aj o rôzne ezoterické javy, mala tendenciu možno, že byť viac otvorená a to ju dostalo možno potom časom aj trošku takému tomu skepticizmu, keď sa začala tomu venovať aj trošku kritickejšie.
Áno, to je britská skeptička.
Áno. No a jeden z tých argumentov je, že ak sa ja oddelím od toho môjho tela a idem niekam inám a teraz ja vidím niečo, čo reálne existuje v tomto svete, hej, tak ako to ja vidím? Ako to ja môžem vidieť? Ja to potrebujem zaznamenať, tú informáciu, nejakým spôsobom. A čo je zrak? Hej. Zrak je, že proste fotóny sa odrážajú od nejakého predmetu, potom ich zaznamená moje proste zrakové centrum a jednoducho dokážem toto vyhodnocovať potom ako nejaký vizuálny vnem. To znamená, že to moje astrálne telo by toto muselo dokázať. To znamená, že by muselo vedieť interagovať vlastne s tým fyzickým svetom práve prostredníctvom napríklad týchto fotónov. To znamená, že by muselo mať aspoň čiastočne nejakú fyzikálnu hmotnú podstatu. Lebo ak nie, tak potom vlastne toto nedokáže a buď nič takéto vidieť neviem a tú informáciu mi vlastne nedokáže preniesť späť, ako keby potom, keď sa vráti do toho môjho tela, tak mi to nevie tú informáciu sprostredkovať, lebo ju nemá ako získať. A ak by som tvrdil, že žiadne, že to raz moc akože vedecky to vysvetľujem, hej, alebo moc fyzikálne na to idem, ale je tam úplne iný princíp a on vlastne vôbec cez fotóny nemusí nič takéto interpretovať, tak potom prečo ale ja to potrebujem? Ak je to súčasť môjho tela, je to súčasť vlastne alebo jedna zložka tej mojej osobnosti, tak prečo ja potom neviem vidieť aj bez svetla teoreticky? Veď ja predsa obsahujem to astrálne telo, ktoré to má túto schopnosť a prečo keď je mojou súčasťou, tak ja to neviem normálne, prečo to zrazu potrebujem. Niekedy sa potom hovorí, že dobre, ale podstata astrálu nie je v tom, že vidím ako keby realitu, hej, že vlastne ja sa dostanem do úplne inej akoby dimenzie, do úplne iného sveta, ktoré nemá nič s týmto svetom. No a potom v poriadku, ale toto ja potom neviem dokázať, pretože ak to nemá nič s týmto svetom, tak vlastne nemôžem vidieť veci, ktoré sa odohrávajú v tomto svete. Alebo je to kópia tohto sveta, to sú tiež niektoré z názorov. Čiže ja sa síce dostanem do toho astrálu, do tej astrálnej dimenzie, do toho astrálneho sveta, ale je to ako keby kópia tohto nášho fyzického sveta. Lenže tam potom sa potom aplikuje presne ten istý argument. Ak je to teda kópia, tak opäť, ako získavam tú informáciu cez to astrálne telo? Ako?
Áno, ja si myslím, že nie je, že kópia, ale teda z toho, ako čo hovoria povedzme predstaviteľa hermetickej literatúry, ale aj mnohých východných filozofií, tak je to, že aj kópia. To znamená, že ten svet sa skladá z nekonečne veľa variácií a nekonečne veľa časov, čiže vlastne ten časopriestor je akoby úplne iný, ako my ho poznáme, ale zároveň vie byť rovnaký. tu chcem aj povedať, že nám aj takáto trošku kritika chodila po odvysielaní práve tohto dielu do schránky, že čo to meliete za blbosti, veď vy ste spravili experiment, kde ste zavreli do kancelárie, do nejakého priestoru nejaké tri predmety, ale veď oni sú hmotnej podstaty a predsa astral je nehmotný. Ale to je samozrejme jeden z názorov a treba si naštudovať hermetickú literatúru, kde on tom vlastne vrcholní predstavitelia práve ezoterizmu, mágie a podobne 20. storočia hovoria o tom, že sa to dá. Že sa dá opustiť telo a vidieť objektívny svet, ten, v ktorom reálne žijeme. Dokonca ľudia ako František Bardon alebo Papus a rôzni ďalší doslova nahovárali ľudí, aby si overovali, či sa im naozaj podarilo vyjsť z tela, aby si robili experimenty práve takéhoto charakteru, že zistia, čo im niekto, nejaký kolega zavrel v miestnosti, veď Papus konec koncov mal na to celé svoje tzv. To magické laboratórium, takže oni vlastne priamo nabádali ľudí, aby si takéto experimenty robili.
70. rokoch to bolo také hlavne rozšírené, tak práve proponenti parapsychológie robili podobné experimenty. Hej. Takže práve zastancovia out of body experiences alebo priamo aj ľudí, ktorí vravia, že existuje niečo ako astrálne telo alebo astrálne cestovanie, tak tento typ experimentov robia. Ale samozrejme, a to je dôležité poznamenať, lebo to je presne to, čo si hovoril, dostávame tento typ kritiky. Absolútne pri každej epizóde, pri každom z týchto skúmaných našich javov existuje obrovské množstvo názorov. No vy ste to robili zle, lebo ja predsa poznám niekoho, kto to robí úplne inak a to je to práve.
Áno.
No ale to je samozrejme absolútne nemožné obsiahnuť proste všetky takéto názory jednotlivcov, lebo to sa niekedy fakt môže stať, že to je jeden, dvaja ľudia, ktorí majú nejaký konkrétny názor, ako im to funguje. Takže to je samozrejme nemožné, ale pokiaľ by ten človek mal samozrejme vôľu alebo by bol ochotný podstúpiť práve takýto experiment, tak sme otvorení. A posledná vec, my sa pochopiteľne zameriavame na to, čo sa dá experimentálne overiť. Ja ak vravím, že astrál je úplne distinktívne, úplne odlišný, odlišná dimenzia, odlišný svet, kam ja dokážem cestovať, ale neviem to sprostredkovať, tak toto je veľmi náročné a veľmi náročné skúmať, veľmi náročne experimentálne overiť, pretože je to stále otázka názoru. A je to subjektívne veľmi.
Áno, a to sme sa ani nesnažili testovať. Že tu treba povedať, že vždy sme si vyberali experimenty, ktoré sme vedeli, že sa otestovať dajú. Keď mi niekto povie, že dokáže chodiť svojim vedomím alebo astrálnym telom niekam do nejakých vzdialených svetov, je to veľmi zaujímavé na vypočutie si, ale nedá sa to experimentovať, čiže nebudeme nič také ani dokazovať, ani vyvracať, keďže sa to nedá. Vráťme sa k prvému experimentu, ktorý sme mali v rámci tohto dielu. Pani Erika, jasnovidka, ktorá bola aj súčasťou tretieho dielu o jasnovidectve, sa zúčastnila experimentu, v ktorom mala vyhodnotiť z 20 fotografií, koľko ľudí a zvierat, na každej fotke bol jeden človek alebo jedno zviera, a mala vyhodnotiť, ktorí z nich sú živí a ktorí už sú mŕtvi. Tento experiment dopadol tak, že pani Erika určila 12 z 20 fotografií, čo žiaľ nepresiahlo tú mieru náhody. Za úspech percentuálne by sa dalo považovať, keby dosiahla 16 a viac pokusov správne. No a opäť sa ozvala aj kritika určitá, že prečo sme si vybrali túto pani, veď ona pohorela už v tom predošlom jasnovideckom experimente, čo sme ju chceli zosmiešniť, alebo že prečo sme si ju vybrali aj na experiment, ktorý súvisí s posmrtným životom.
Určite sme ju nechceli zosmiešniť, keby sme ju chceli zosmiešniť, tak myslím si, že celá tá séria vyzerá úplne inak, pretože vedeli by sme to teda spraviť naozaj tak, aby tí ľudia vyzneli oveľa, oveľa horšie, ale toto teda naozaj nie je náš záujem. A myslím si, že ja to som aj celkom rád, že viaceré komentáre išli aj práve tým smerom, že sa im páčilo, že sme sa snažíme pristupovať práve k týmto veciam citlivo a tých ľudí práve nezosmiešňovať. Čo sa týka pani Eriky, vo všeobecnosti, a toto sa týka aj ďalšej kritiky, ktorú sme počúvali, prečo si vlastne vyberáme takýchto ľudí, takých akože, nie že obyčajných, ale že to sú, že predsa nie sú tie najväčšie kapacity, hej, ako keby v rámci toho odboru. Tak ono to nie je tým, že my sme tie kapacity neoslovili, alebo nevieme, kto sú, ale nechcú s nami spolupracovať.
Ale tak zase ako ktorý, veď niektorých sme mali.
Niektorých áno, ale akože vždy sa nájdú ľudia, samozrejme, ktorí považujú za kapacitu niekoho iného. My sme často oslovovali ľudí, ktorí sú možno že trošku viac, povedzme, že neviem, prominentní, ale exponovaní v rámci niektorých týchto tém. A pokiaľ s nami nechcú ľudia, ktorí sa tomu venujú profesionálne a berú aj peniaze často za tieto služby, nazvime to, pokiaľ s nami nechcú spolupracovať a absolútne deklarujú, že nemajú žiaden záujem podstúpiť experiment, tak to je potom zase otázka, že prečo. No a tam samozrejme počúvame vysvetlenie, lebo tí ľudia nemajú potrebu. Hej? Proste tí ľudia, čo to naozaj vedia, nemajú predsa potrebu to dokazovať. Prečo? Prečo ja, ak viem takú proste zásadnú vec, ako je napríklad v rámci jasnovidectva, ja neviem, nájsť človeka, hej, pomocou kývadla, veď to je niečo, čím dokážem ja zachraňovať životy. Tak to je trošku cynické, že ja to nepotrebujem teraz nikomu dokazovať. To má absolútne neuveriteľné jednoducho využitie aj pri záchrane životov. Pani Erika konkrétne práve, že sa viac venovala tomu, čo sme robili potom tento experiment v rámci astrálu, to znamená to hľadanie alebo respektíve identifikovanie tých osôb, ktoré už nie sú medzi nami pomocou fotografie. Toto niečo, kde ona sama vravela, že to funguje, skúšala to viackrát, mala vlastne aj vravela, že má toho svojho ako keby takého poradcu duchovného. Hej. Takže sama pani Erika túto schopnosť podľa nej má a deklaruje, že s ňou má pozitívnu skúsenosť. Nie kvôli tomu, že sme si vybrali niekoho, komu to nefunguje. Okrem toho, to, že vám nefunguje nejaká schopnosť, neznamená, že vám nemôže fungovať teoreticky iná.
Áno. A druhým experimentom sa stala návšteva Mariánskej čeľade, údajne najstrašidelnejšieho miesta na Slovensku. Bál si sa?
Trochu som sa bál, myslím, že to je prirodzené. Ono ani nie je možno, že duchov, ale proste človek, keď... Bál som sa tých sršňov, čo tam boli. Najviac asi, ale možno keby, že tam je naozaj obrovská tma všade a ideme tam proste, ja neviem, dvaja, traja len s baterkou, tak by to bolo iné, tak to sme tam samozrejme mali aj kamery a svetla a podobne, takže o toto to bolo možno menej desivejšie, ale myslím si, že je prirodzené, že človek, ktorý naozaj ide takto v noci na takéto miesto, kde nevieš, čo sa tam, kto tam môže kempovať potenciálne, tak proste ten pocit ohrozenia tam je a myslím si, že to je práve aj podstata, prečo potom ľudia vidia duchov na takýchto miestach práve.
No, tak opäť sa ťa chcem ako skeptika opýtať, či si si prial, aby sme našli ducha, alebo teda, aby sa nejaká entita prejavila v tej chvíli. Dával si tomu šancu, alebo doslova si si to prial, alebo práve naopak, či ten strach nebol aj brzda pre teba, že joj, čo keď naozaj niečo, tak radšej keby sa tu nič neozvalo. Aký si mal z toho pocit?
Ja by som si to prial, pretože kebyže sa naozaj ukáže a dokáže, že existujú duchovia, tak to má hrozne zaujímavé, podľa mňa potom aj filozofické, ale aj praktické implikácie, lebo to by mohlo znamenať, že naozaj je niečo, čo nás presahuje. Proste naozaj je nejaká duša, alebo je proste niečo, minimálne nejaká energia, ktorá tu po nás zostáva a to je možné zase potom rozvíjať. Je filozofický, aj praktický, aj vedecký. To znamená, že to by nám fakt otváralo brutálne nové možnosti poznania, takže ja som určite tomuto otvorený a ja by som chcel, aby sa to ukázalo. Bohužiaľ, nič také som zatiaľ teda nevidel. Nie len v tej Mariánskej čeladi, ale aj vo všeobecnosti ešte pri iných takýchto, povedzme, že ghost huntingoch.
Musím povedať, že skupina ghost hunterov, ktorí vlastne spoločne s nami navštívila tento priestor, všetci z nich boli veľmi sympatickí a otvorení aj teda takýmto pokusom, čo som si veľmi cenil. Na druhej strane, aké si mal pocity z tých pomôcok, ktoré používajú aj oni, ale samozrejme množstvo skupín po celom svete. Niektoré tie pomôcky majú niečo spoločné napríklad s Xboxom, druhý s hračkami pre mačky. Skús to bližšie nám vysvetliť, o aké pomôcky ide a prečo aj voči ním ty si skeptický.
Áno, a tu chcem iba poďakovať ešte raz tej vlastne skupine Slova Ghost Hunters, lebo naozaj boli veľmi milí. Aj keď teda to nevyšlo úplne, aj sme to zhodnotili celkom jasne na konci pri rozhovore s nimi, tak dalo sa s nimi naozaj baviť, čo je super. A všeobecne, čo sa týka tých hračiek, alebo respektíve tých prístrojov, ktoré oni používajú, tak je to také, povedzme, že štandardné, čo tí ghost hunteri v zahraničí používajú niektoré tieto prístroje. Dokonca oni boli ešte otvorenejší, pretože priamo priznali, že napríklad tam tá gulička, ktorá vlastne má zachytiť ako keby pohyb.
Je tam taký záber na takú svietiacú guličku, ak si niekto pamätá, ktorá tam tak bliká, áno?
Tak oni priznali, že to je vlastne hračka pre mačky. Rovnako ten Xbox Kinect, ktorý vlastne oni mali, tak priznali, že je to proste Xbox Kinect. Všeobecne v rámci tejto komunity Ghost Hunterov, alebo respektíve aj povedzme, že obchodov, predajcov takýchto pomôcok je veľmi typické, že zoberú niečo podobné, niečo, čo sa používa na úplne iný účel, Ale povedzte si, že môže to byť dobré aj v rámci proste ghost huntingu, pretože to dáva falošne pozitívny nejaký výsledok a rebrandujú to ako niečo úplne iné. Hej.
Čiže skús dať príklad, že napríklad táto gulička...
Táto gulička napríklad je hračka pre mačky na jednej strane, ale predáva sa to vyslovene aj v rámci ghost huntingu ako proste pomôcka na zachytenie vlastne toho ducha a toho pohybu, pričom keď to rozoberieš, to vlastne to isté. To je proste identická vec, ktorá sa len zoberie, nazve sa to inak, dá sa to do iného balenia a jednoducho povie sa, že je to na zachytávanie duchov.
To znamená, že ja ju položím niekde na zem a ona chvíľku čakám, povedzme 5 minút a ona z ničoho nič začne blikať. A vtedy teda to má znamenať, že ten duch akurát okolo nej prešiel.
Že to zachytilo, áno, presne tak, že sa o to obtrel ten duch napríklad. Hej. Problém je, že keď sa to testuje, tak tieto guličky majú proste tendenciu zachytávať napríklad aj rádiové vlny alebo jednoducho signál z kamery. Z vysielačky, z telefónu, to znamená všetko, čo sa používa pri natáčaní práve v takýchto podmienkách, takže je to jednoducho absolútne, to sa jednoducho nedá potvrdiť, že toto spravil duch, keď to ja viem vyvolať ďalšími 10 vecami, ktoré sa na tom placi nachádzajú. Xbox Kinect napríklad je notoricky proste známy, hlavne to je tá prvá verzia toho Xbox Kinectu, ktorá je známa tým, že ona funguje na tom princípe, že vlastne ako keby infračervené, myslím, že vlny ona vyšle a náhodne na tom objekte si proste oteguje ako keby body a keď zaznamená, že vlastne je to ľudská postava, povedzme, tak to vyhodnotí, že OK, toto je ľudská postava, je to človek a potom má nejakú zásobáren pohybov a snaží sa identifikovať, aký pohyb ten človek robí, pretože to má slúžiť na to, že keď napríklad hráte nejaké hry z Xbox, alebo kedysi, lebo ten Kinect už vlastne aj sa nepoužíva, tak aby ten človek vlastne vedel takýmto spôsobom ovládať, povedzme, tú hru. Problém je napríklad, že ten Kinect má byť statický, on má stáť na mieste a zachytávať toho človeka, keď sa pohybuje. Lenže priamo pri tom ghost huntingu oni sa predsa hýbu. Oni ho zoberú a hýbu s tým Kinectom, a on zaznamenáva neživé objekty ako živé objekty. Čiže on dokáže aj stoličku teoreticky vyhodnotiť ako proste živú bytosť. A ono to síce možno neoznačí úplne to stoličku na tej kamere, ale vyzerá to v tých bodoch, že to je niečo ako postava, hej, povedzme. No a toto je presne príklad toho, že tie technológie, ktoré oni používajú, tak sú väčšinou také, že majú dostatočný fake pozitív, to znamená, že väčšinou dostatočne v dostatočnej miere zachytia niečo alebo sa nejako prejavia tak, aby sa to potom v tej duchárskej, tak povediac, komunite dalo vysvetliť, že to je vlastne zachytenie toho ducha. Hej. Toto s tou mačkou napríklad, alebo respektíve s tými hračkami pre mačky, existujú aj také akože sofistikovanejšie prístroje, to sú tie REM pody, sa to volá, aby som to s takou svojou slovianskou angličtinou povedal. Ktoré sú vlastne ako keby tiež také skrinky, ktoré svietia, majú sú tam diódy a funguje to na podobnom princípe, len to vyzerá trošku sofistikovanejšie možno, že sa to tiež položí na zem a vlastne začne to svietiť alebo pípať. Pritom sú verzie, ktoré keď rozoberieš, tak zistíš, že je to proste tiež nejaká hračka proste, ktorá pôvodne teda mala úplne iný účel, opäť sa to rebrandlo vlastne a takýmto spôsobom.
Čo by sa stalo, keby si takúto hračku zavrel do Faradayovej klietky? Lebo ona naozaj, aj tá gulička, keď sme tam boli, tak ona začala z ničoho nič len tak blikať, aj keď nikto okolo nej neprešiel. Robili sa také nejaké výskumy?
Skúšalo sa to a pokiaľ sa to do tej Faradayovej klietky dá, tak to nefunguje. Znamená, že keď sa vlastne zabezpečí, že tá hračka je izolovaná vlastne od toho elektromagnetického vlnenia alebo tých rádiových vln, tak vtedy to nereaguje.
Že to tam povedzme je hodinu, dve a neblíka.
A neblíkne to, lebo proste jednoducho nezachytáva to napríklad signál z tej vysielačky.
Tak provokačne neznamená to iba to, že napríklad duch sa nemôže dostať do Faradayovej klietky?
Samozrejme, môžeme si to aj takto vysvetliť, ale tu by som potom aplikoval práve Okamovú britvu, kde jednoducho pokiaľ ja si viem vysvetliť veci jednoduchšie, tak ja nepotrebujem tam teraz pridávať nejaké ďalšie vysvetlenia, ktoré jednoducho nepotrebujem. Hej. To je ako myslím, že neviem, či Waldorfská škola to má, tú teóriu, že keď rastliny rastú, tak škriatkovia ich tlačia zo spodu, zo zeme. Tak ho môžem si to aj tak vysvetľovať, hej, teoreticky. Neviem to vyvrátiť, že neexistuje nejaký možno aj neviditeľný tam. Ale nepotrebujem to jednoducho. Je nepravdepodobné, že je to toto, keď to viem vysvetliť inými spôsobmi, ktoré sú o mnoho pravdepodobnejšie.
Dobre, dostávame sa k poslednému experimentu, ktorý sme mali v rámci celej série. To bol to taký pomerne veľký astrálny experiment. Jedným z najznámejších experimentov, ktorý sa udial práve v druhej polovici 20. storočia a je podobný, ako sme chceli zrealizovať my, spravil bádateľ s menom Charles Tart a on robil pokus s istou pani Z. Lukáš, skús nám približiť, v čom spočíval, ale aj aké boli jeho metodologické chyby. Prečo ho dnes veda neuznáva ako úspešný? Pretože tento pán Tart, on vlastne to prezentoval ako úspech, že sa podarilo dosiahnuť mimotelové cestovanie.
Ono Tart, jeden z takých tých väčších proponentov parapsychológie, v 98. myslím, že to bolo, aj vydal v nejakom žurnáli pre zážitky blízkosti smrti vlastne článok o viacerých takýchto svojich experimentoch. Jeden z nich bol aj práve tento s tou pani Z. Ja odporúčam inak aj poslucháčom si to prečítať, dá sa to aj dohľadať na internete. On to volá štúdie, prezentuje tam 6 takýchto svojich štúdií a naozaj to je veľmi silné slovo, tie štúdie. Človek, ktorý si to číta, tak naozaj musí mať pocit také až priam naivity. Spomínal tam jeden zo štúdií, že mal kamaráta, ktorý bol sám autor inak aj publikácií práve o zážitku blízkosti smrti a o out of body experiences, alebo aj o astrálnom cestovaní. Robert Monroe sa volá, tak aj s ním robil vlastne experiment aj so svojou manželkou, kde napríklad sa snažili v nejaký deň mu akože vysielať myšlienku, aby vlastne cestoval k ním domov a potom tam opísal, ako vyzerá vlastne ten ich dom. No a ten Monroe mu potom teda povedal, že áno, mal proste takýto pocit, že zrovna teda v tej dobe, kedy oni to vysielali, a opísal mu ten dom, hej, vlastne ako vyzerá ten ich byt. No a vlastne priznáva, že to vyzerá úplne inak, hej, čiže si neopísal to dobre, ale považoval napríklad za úspech, že v tej dobe, kedy oni to vysielali, tú myšlienku, tak vlastne v takej podobnej dobe on mal ten pocit tiež, ako keby mu niekto niečo napovedal. No a toto je také, ako toto nie je štúdia, hej, úprimne. Jednoducho vieme, ako pracuje ľudská pamäť a jednoducho je to iba založené na jeho výpovedi a výpovedi jeho manželky, takže ťažko z tohto niečo súdiť. Čo sa týka tej pani Z, tak bol to vlastne experiment, kde on zavrel vlastne do miestnosti túto ženu, túto pani Z. Zároveň on každú noc vygeneroval náhodne 5-miestne číslo a toto číslo vlastne potom položil na poličku, tak aby vlastne to nevidela. Ona sa snažila teda mať v noci takéto akože zážitok, kde sa oddelí od tela a mala to číslo prečítať. A zároveň bola teda napojená aj na proste elektródy, ktoré mali merať mozgovú aktivitu a on bol teda v inej miestnosti, hej, ten Tart. No a 3 noci sa teda nič nestalo a 4. noc ona naozaj teda mala takýto zážitok a naozaj presne povedala to číslo 5-miestne, čo teda naozaj, neviem aká je to pravdepodobnosť, ale je to naozaj minimálna pravdepodobnosť, aby trafila proste náhodne toto číslo. No a toto teda on tiež považuje za takých najväčších úspechov, hej. Lenže problém je, on sa sám priznal, že vlastne on úplne nesledoval celú dobu, pretože on zaspal párkrát počas toho experimentu. Zároveň problém je, že ona bola v tej istej miestnosti ako to číslo. Zároveň nebola eliminovaná možnosť, že vlastne to číslo je možné vidieť v odraze. Boli tam napríklad nejaké hodiny, kde nebolo úplne vylúčené, že vlastne to číslo sa odrážalo v tých hodinách, takže to mohla vidieť aj inak. Zároveň tá je mozgová aktivita, on teda tvrdí, že zaznamenal práve v tej chvíli, kedy ona mala tú skúsenosť, nejakú zvláštnu mozgovú aktivitu, ktorá ale zodpovedá tomu, ako keby proste vstala.
Vstala a išla sa pozrieť.
No, presne tak. Čiže je tam veľmi veľa metodologických nedostatkov plus ďalšia vec. Nikdy sa to potom nezopakovalo. Opäť nie je to proste replikovateľné a preto toto nepovažujem teda za dôkaz.
No, v každom prípade my sme sa snažili tento experiment napodobniť, ale práve tak, aby sme tieto metodologické chybičky odstránili. Pripomeniem, náš posledný experiment spočíval v tom, že sme zavreli do miestnosti 3 predmety. Nechceli sme urobiť číselnú kombináciu, lebo to častokrát niektorí ľudia, ktorí majú tieto zážitky, vyčítajú práve. Neriešte žiadne čísla, neriešte písmená, pretože v tom svete, a myslím si, že každý, kto mal aspoň zážitky lucidných snov, tak to môže potvrdiť, že v sne je veľmi ťažké si niečo vôbec prečítať. A keď si to prečítate znova častokrát v tom sne, tak zistíte, že tie písmenka sa poprehádzujú, že je tam už napísané niečo iné. Takže my sme chceli vyhovieť tejto poznámke. A preto sme nezavreli do miestnosti žiadne, povedzme, digitálne hodiny ani nič podobné, ale sme tam uložili 3 predmety s tým, že potom sme ľudí poprosili, či už majú skúsenosť s mimotelovými zážitkami, alebo dokonca aj vyučujú, ako si navodiť tento stav. Ozvali sme sa rôznym ľuďom, ktorí robia kurzy na túto tému, aby sa pokúsili či už so svojimi žiakmi, alebo aj sami v akomkoľvek čase do tejto miestnosti dostať. Často výtkou bolo, že chýbalo svetlo pri takýchto pokusoch, že napríklad, dobre, ja som tam išiel v noci a tam sa už nesvietilo. Takže sme nechali celý čas zapnuté svetlo, trošku neekologicky, ale predsa v záujme výskumu zároveň tá miestnosť bola zapečatená, takže sa do nej nedalo dostať, keby náhodou niekto chcel veľmi podvádzať. A dôležitá vec ešte posledná, ktorú rád spomína aj Jakub Kroulík, že sme sa až tak snažili tým ľuďom vyhovieť, že nielen, že sme urobili celkom masívnu kampaň a s prosbou, že teda sme šírili informáciu nielen po internete, ale aj cez médiá rôzne, aby sa ľudia zapájali. My sme napokon tento experiment predlžili.
Tak bolo to hlavne kvôli tomu, že sme dostávali práve aj spätnú väzbu od niektorých ľudí, ktorí sa chceli o toto pokúsiť, ale napríklad neboli dostupní práve počas toho obdobia, kedy sme my vlastne túto výzvu zverejnili. A chceli sme naozaj férovo nechať čo najviac času. Potenciálne, ak niečo takéto existuje, tak aby sme to zistili, aby sme to potvrdili. Takže je v našom záujme tým ľuďom naozaj v tomto výzvu ústretí, samozrejme zase ale v rámci toho, aby to potom bolo aj relevantné z hľadiska nejakého kritického posúdenia. Takže preto sme to nakoniec skoro mesiac vlastne nechali a potom sme skončili s tým, keď sme vlastne videli, že tie odpovede, ktoré nám prichádzajú, tak netriafajú vôbec prakticky. Takže ale toto bol vlastne, toto bola pointa toho, pretože chceli sme vyjsť teda v ústretí všetkým, ktorí sa o niečo takéto chceli pokúsiť.
Tak teraz neviem, či bol dobrý nápad mať na základni strážneho psa. Vráťme sa ešte k nášmu astrálnemu pokusu. Ľudia mohli svoje odhady, čo sa skrýva v miestnosti 444, posielať aj anonymne. Prečo sme to urobili?
Veľmi často, alebo respektíve niekedy, keď sme oslovovali ľudí, niektorých, ktorí teda deklarujú, že majú nejakú schopnosť, tak mnohí z nich by boli ochotní, ale nechceli priamo proste pod svojím menom jednoducho vystupovať a jednoducho byť nejakým spôsobom exponovaný aj takto verejne. Takže chceli sme vyjsť v ústretí aj im, aby sa nikto nemusel báť, že teraz jednoducho, pokiaľ aj napríklad naozaj takúto schopnosť manifestuje, povedzme, tak teraz sa skončí niekde v nejakom laboratóriu, ako proste pokusný králik alebo tak. Sú ľudia, ktorí sa naozaj báli aj tohto, alebo boja, aj, že by to mohlo takto dopadnúť. Takže vlastne naša metodika bola taká, že ak by sa naozaj zistilo, že to niekto vie a je to anoným, tak my by sme sa s tým človekom samozrejme snažili skontaktovať, pretože kontaktné údaje nejaké by sme chceli, aby zanechali tí ľudia, pokiaľ to teda bolo pre nich OK. A myslím si, že by to bolo teda pre dobro všetkých, aby sme to ďalej skúmali, ale chceli sme im výsť v ústretí a práve aj ľuďom, ktorí možno si to chceli skúsiť, chceli to otestovať, ale nechceli byť nejakým spôsobom exponovaní.
A dokonca sme dali možnosť, že tie kontaktné údaje nemuseli posielať. To je pre mňa úplne kľúčové, že tam naozaj mohol to vyplniť hocikto. A pre mňa by to bolo možno ešte fascinujúcejšie, keby teda to nejaký neznámy mag takto nám trafil všetky tie tri predmety a vlastne by sa nielenže neozval, ale by nenechal na seba žiadny kontakt, alebo napríklad by mohol nechať falošné údaje, len tak z povinnosti.
To by bolo také mysteriózne, že? To by sa ti páčilo.
Áno, to asi urobím ja v druhej sérii po téme. No, dostaneme sa k záveru týmto spôsobom postupne. Napriek tomu, že aj tento výsledok bol negatívny, nedá sa vylúčiť predsa to, že tí ľudia majú takéto zážitky. Mimotelové zážitky sú vo vede popísané ako proste nejaký jav, ktorý sa reálne ľuďom deje pri rôznych situáciách. Môže to byť naozaj pri tých lucidných snoch, ale samozrejme aj vo vyhrotených životných situáciách počas klinickej smrti napríklad. Tak ako si veda vysvetľuje tieto zážitky?
Ono áno, presne ako hovoríš, on je fakt, že ľudia tie zážitky majú. Niekde sa spomína, že až skoro 10% ľudí počas života má takýto zážitok. Sú na to rôzne názory a myslím si, že aj dôvod, alebo respektíve tá príčina, alebo to, akým spôsobom to vlastne sa v tomto mozgu generuje, tak je v rôznych situáciách rôzna, ale jeden z tých najčastejších vysvetlení, ktoré sú experimentálne overené, tak je, že náš mozog musí vytvárať nejakým spôsobom povedomie o tom našom tele ako o vlastne samostatnej entite existujúcej v priestore, ktorá je vlastne oddeliteľná od iných tiel, od iných osôb a od toho, od iných predmetov, povedzme. Hej. Ono to vyzerá hrozne jednoducho, však jasné, že ja viem, že som ja, ale ja pozostávam z množstva súčastí, hej, množstva orgánov a proste končatín a tak ďalej. A vlastne v mozgu existuje mapa tela, ktorá zabezpečuje, že ja vnímam to svoje telo ako moje a vlastne vnímam celistvosť tohto svojho tela. No a toto je niečo, čo je narušiteľné. A ukazuje sa, že pravdepodobne sa to týka oblasti, ktorá je zodpovedná práve za integráciu vlastne vnemov v zvonka a integráciu vlastne týchto vnemov do tej predstavy toho tela, alebo do identifikácie vlastne aj vôbec predstavy toho môjho tela ako nejakého distinktívneho objektu a zlej alebo chyby práve ako keby pri tej realizácii tej integrácie tých vnemov v rámci mozgu. A toto je konkrétne časť, ktorá je niekde na spojnici toho spánkového temenného laloku, kde sa teda zistilo, že keď sa napríklad magneticky táto časť stimuluje, tak môžeme vlastne umelo vyvolať takéto pocity. Vtedy vlastne človek má pocit, ako keby z toho svojho tela vystúpil. A ono to má rôzne prejavy. Niekedy je to ako keby pocit, že sa človek je mimo a pozerá sa vlastne zo svojho tela. Niekedy má pocit, že vystúpil a pozerá sa na seba. A niekedy to sú veľmi nepríjemné pocity, že vlastne nevie, kde je. Že ako keby má pocit, že je na obidvoch miestach zároveň, že vystúpil. Zároveň pozerá sa na takého toho akoby svojho dvojníka a ten dvojník sa pozerá na ňoho. A toto je veľmi, veľmi nepríjemné. Takže, a toto je experimentálne overené, zistilo sa to už, myslím, že prvé pokusy v 40. rokoch boli, ktoré zistili, že vlastne takýmto spôsobom sa dá ovplyvniť aj vnímanie, respektíve vyvolať práve takýto zážitok. Ale aj v takej tej bližšej histórii, že Olaf Blanke sa volá, tak to bol lekár, ktorý pri operácii práve človeka s epileptickými záchvatmi zistil, že keď vlastne túto časť mozgu stimulovali, tak práve ten človek mal takéto pocity.
Ja nakrúcam už pomerne dosť veľa rokov takú cykliku, volá sa Moja diagnóza. A tam sa častokrát rozprávame s lekármi, aj neurochirurgami na túto tému. A je to pomerne častá vec. Majú operáciu mozgu, napríklad pri ktorej je pacient pri vedomí. A oni už aj vedia si zhruba, že ktorú časť mozgu, keď mu trošku ako stimulujú, tak ten človek má, ako hovoríš, tieto pocity, alebo doslova aj vizuálne vnemy, že vidí sám seba zhora, napríklad vidí tých lekárov. A ja sa vždy pýtam, a to nevyskúšate, či sa to deje naozaj? Nezoberiete nejaký predmet, ktorý je nepravdepodobný v tej chvíli a neopýtate sa ho za jeho chrbtom, že čo vidíte? A väčšina tých lekárov mi povie, že ne, na to nemáme čas. Ja to samozrejme chápem, že na to nemajú čas, že im to príde ako taká zábavka, ale chcem jednu urbanú legendu dostať teraz do tohto podcastu, ktorá mi hovorila jedna neurologička práve, že bola na kdesi v Amerike na nejakej konferencii, kde predstúpil človek, neurochirurg, ktorý práve robil krátku štúdiu o tomto, že oni to vyskúšali. Hodinu proste rozprávalo o tom, ako čo podráždili, akú časť v mozgu a ako ten človek mal tieto vizuálne vnemy. Potom spravili to, že to overili, že jednoducho nejaká inštrumentárka si tam zobrala, povedzme, nejaký zvláštny predmet a ten človek to naozaj určil, že to drží správne a na niekoľkokrát dokonca. A ten urbaná legenda hovorí, že ten doktor, keď skončil tú prednášku, tak sa tak opýtal, že tak povedzte mi vy v tejto miestnosti všetci, existuje Boh alebo nie? A odišiel preč. Veľmi pôsobivé. No, a čo by si na toto povedal?
No, tak ťažko sa vyjadruje k urbánej legende. Hej. Čiže keď to je na úrovni toho, že to niekto len povedal, takýto zážitok, tak to je ťažké hodnotiť, pretože samozrejme sme pri tom neboli a pokiaľ neexistuje nejaká relevantná dokumentácia k tomuto prípadu, alebo jednoducho aj nejaký naozaj experiment, ktorý by bol z vedeckého hľadiska relevantný, tak sa mi k tomu ťažko vyjadruje. A zároveň, čo pri takýchto prípadoch nevieme úplne vylúčiť, práve pretože nevieme detaily, je, že ten človek proste tento predmet zachytil iným spôsobom, lebo presne niekde sa to odrazilo, alebo to videl a potom si to interpretoval tak, že to videl vlastne z výšky, pričom on to kľudne mohol vidieť aj normálne, periférne predtým, alebo niekto to proste spomenul, alebo sa o tom rozprávali predtým, takže
akože v zmysle, že ukáž mu šálku.
No, áno, alebo nevieš to úplne vylúčiť, hej, že bavili sa o tom predtým, alebo proste jednoducho to započul, takže toto je presne problém pri takýchto experimentoch a veľmi experimentoch, no áno, vlastne experimentoch. Dosť často sa zisťuje, že práve niekedy takéto urbané legendy, keď to človek naozaj dosleduje a naozaj si dajú tú prácu, že si nájdu ten zdroj a nájdu tento pôvodné tvrdenie, tak sa zistí, že to vlastne vôbec tak nie je. Hej. Inak konkrétne myslím, že Susan Blackmore niekde spomínala takýto prípad podobný, kde tiež počula, že nejaký človek, ktorý nikdy nebol, neviem, že to bol v Londýne, nejakú časť Londýna, proste popísal presne a nikdy tam nebol a presne tie budovy jednoducho popísal. A tiež to takto počula, že to traduje a naozaj si to dohľadala, dostala sa vlastne až k tomu človeku a zistilo sa, že vlastne vôbec to, čo popisovala, absolútne proste sa nepodobá jednoducho na tú časť toho mesta. Takže naozaj človek, keď si tú prácu dá, tak sa často zistí, že to tak vlastne úplne nie je.
Áno, to je trošku mrzuté na každej investigatíve, že čím idete hlbšie, tak veľakrát zistíte, že niektoré veci sú až triviálne jednoduché, alebo sú úplne inak, ako ste možno aj dúfali. Lukáš, ty si vyštudoval porovnávaciu religionistiku, takže myslím, že sa celkom dobre orientuješ v tom, čomu ľudia veria, čomu neveria. A mňa fascinuje pri projekte Investigátory jedna vec, že samozrejme máme aj dosť veľa našťastie pozitívnej kritiky, také akoby, že dobré ohlasy. Dokonca sme dostali už aj jeden analogový list, že nechodia nám iba e-maily a všelijaké komentáre, ale dokonca už máme aj jeden hmotný list ako za oných čias. Veľmi teda dobrý a pekný. Ale fascinuje ma, že ak sa na Investigátorov nájde kritika, tak je veľmi dichotomická. A síce, že buď nás kritizuje niekto, že sme príliš skeptickí, že sme proste absolútne čo aj zapredaní a neviem aký a zlí a nechceme dopriať ezoterike, aby mohla zafungovať. Alebo naopak, nás povedzme v tom istom dieli, v kritike toho istého dielu, kritizujú ľudia, ktorí tvrdia, že sme, že strašne fandíme tej ezoterike a že si za to nezaslúžime proste priestor vo verejnoprávnom médiu. Tak ja aj aby som nekecal, tak ja si dovolím zacitovať teraz, dobre? Čiže tak dajme tomu. Jeden človek hovorí, často to vyzeralo, že šarlatánovi robíte iba reklamu, najmä bretariánskemu lekárovi či liečiteľovi. Ďalší skeptik hovorí, že by vážne niekto vôbec nejedl a dokonca ani nepil, podľa mňa nemožné. To, co investigátori predvádejí, mi nepřipadá vôbec seriózni. Kromne niekoľka odborníkov, ktorí mluví jasne a srozumiteľne, tam nechají plácať pár podivných existencií. Hej, čiže to máme k tomuto. A teraz zrazu na tú istú tému tu máme opačný argument. Veď v týchto reláciách všetko len popierajú. Ľudia, čo majú v sebe niečo nadpozemské, ezoterické a podobne, sa nikdy nepôjdu zviditeľňovať do televízie. No, dalo by sa pokračovať. To je len malá ukážka tých slušnejších komentárov z hlbín internetu. Takto. Ja chápem, keď je nejaká téma kontroverzná. Že napríklad vznikne film o jasnovidectve, ktorý je skeptický. Tak ľudia sa zvyčajne rozdelia, pretože je to kontroverzná téma a jedným sa to bude páčiť, že to je skeptické a druhým sa to práve kvôli tomu nebude páčiť. Ale aspoň obidva tábory sa zhodnú na tom, že ten film je skeptický. Lukáš, čím je toto spôsobené? Zaujíma ma tvoj názor na to, že máme tu teda jeden a ten istý film alebo jednu a tú istú sériu a teraz máme časť spektra divákov, ktorý to vníma, že je to veľmi otvorené ezoterike až moc a teraz mali by ste to urobiť oveľa skeptickejšie a máme druhé spektrum ľudí, ktoré tvrdí, že sme strašní skeptici.
Ja si myslím, že je to spôsobené na jednej strane tou formou, ktorú sme zvolili. To znamená, my sme zvolili formu, ktorá je síce kritická, znamená, snažíme sa propagovať práve aj metódy alebo aj princípy kritického myslenia, vedeckej metódy, ale zároveň dávame priestor práve aj ľuďom, ktorí sú práve proponenti takýchto fenoménov alebo javov, vyjadriť sa a sme, myslím si, že dosť otvorení, aj to tam dávame v tomto, alebo sme sa snažili teda to v tom dokumente dávať najavo. Čo znamená, že toto skôr si myslím, že nahráva ľuďom takého toho strednejšieho prúdu, ktorí nemajú až tak strašne vyhrotený názor. A táto metóda, ktorú sme zvolili, alebo tento postoj, alebo prístup, tak práve veľmi nenahráva extrému. To znamená, či už extrému na jednej, alebo na druhej strane, sa to nebude páčiť. Pretože práve je to vidieť aj v tých komentároch, pokiaľ ja mám veľmi silný skeptický názor a myslím si, že absolútne všetci sú šarlatáni a netreba im dávať vo verejnoprávnej televízii priestor, no tak takýto človek bude veľmi nahnevaný. A bohužiaľ ten extrém, ten je najvokálnejší. Hej. Pokiaľ mám naozaj silný názor na niečo, tak mám oveľa väčšiu motiváciu. Pokiaľ tento názor možno je konfrontovaný, to je práve princíp kognitívnej disonancie, tak je konfrontovaný práve s nejakým iným názorom, ktorý to nabúrava, mám oveľa silnejšiu motiváciu práve ísť to teraz deklarovať a jednoducho vyjadriť sa a trošku si tu možno, že vnútornú až takú frustráciu by som povedal, alebo ten svoj vnútorný názor a to vnútorné pnutie prezentovať. Človek stredného prúdu, ktorý možno si niečo myslí, ale teraz si pozrie ten dokument a povie si, okej, možno je to fajn, však je to celkom zaujímavé. Nemyslíš, že má až takú motiváciu ísť písať komentáre alebo ísť sa hneď vyjadrovať, povedzme, že tvorcom?
Tak našťastie, ako aj takí sa nájdu.
Sú aj takí ľudia, ale vlastne toto je naša cieľovka. Keď som teraz napríklad hovoril o tom, že niektorým ľuďom vadí, že dávame priestor práve aj obhajcom ezoteriky, mne to príde trochu komické z toho hľadiska, že v dnešnej dobe, kedy fakt si ktokoľvek tu spraví na YouTube a na Facebooku proste kanál a môže si tu šíriť pomaly čokoľvek, tak vraviť, že my dávame priestor týmto ľuďom, je podľa mňa pomerne absurdné. Akože akýkoľvek Jarda Dušek si proste na YouTube hovorí, čo chce, ja si myslím, že my sme tí, čo mu teraz dávame priestor. Práve, že si myslím, že tu je možnosť týchto ľudí okomentovať a trošku poskytnúť aj tú kritickú perspektívu a tie ich názory kriticky konfrontovať. Toto je pre mňa jeden z takých tých hlavných princípov toho, čo si sa ma pýtal, prečo to tak je. Jednoducho myslím si, že práve ľudia s extrémnym názorom na jednu a na druhú stranu, to sú práve tí, ktorí úplne sa možno v tom dokumente nenajdu kvôli tomu, že majú buď pocit, že sme príliš otvorení, alebo naopak človek, ktorý tej ezoterike fandí a zistí, že vlastne žiaden z tých pokusov nevyšiel, má tendenciu práve deklarovať, no ale je to preto, lebo vy ste nebrali tých správnych a potrebuje si to racionalizovať.
Radi to opakujeme už po tisícikrát možno, že my nechceme nič z toho vyvrátiť, že vlastne on sa ani nedá vyvrátiť, že niečo také existuje. Dá sa akurát priniesť dôkaz, že by to mohlo byť.
Absolútne, že ako som hovoril, všetko je o pravdepodobnosti. Ja keď spravím 900 astrologických experimentov a tie výjdu proste, alebo s 900 astrologmi a tie výjdu negatívne, ja absolútne nedokážem jednoducho vyvrátiť, že ten 901. by to vedel, ale minimálne je to málo pravdepodobné. A zároveň ja si myslím, že to dôkazné bremeno je práve na ľuďoch, ktorí tvrdia, že niečo funguje, aby to deklarovali a nie na ostatných, aby to vyvrátili.
Sériu sme ukončili s tým, že v podstate sme nepriniesli ten vytúžený dôkaz toho, že by nejaký z tých duchovných javov existoval. Čo to pre teba osobne znamená a máš ty ešte vlastne motiváciu prípadne v projekte Investigátori pokračovať ďalej?
Pre mňa to znamená, že tí ľudia, ktorí sme oslovili, možno tú schopnosť, ktorú vnímajú, že majú, tak pravdepodobne to nefunguje úplne, tak ako možno, že predpokladajú. Respektíve zatiaľ sa nám teda nepotvrdilo, že by existoval nejaký z takýchto fenoménov, ako sme skúmali. Neviem, že som sklamaný, ale zatiaľ som teda nebol prekvapený. Ale tak ako som hovoril, všetko je otázka pravdepodobnosť, stále som otvorený tomu, že niekde sa zase niečo ukázať môže, pretože my sme sa samozrejme dotkli iba zo pár tém. Tých tém, ktoré sú takéto hraničné, na ktorých je čo skúmať a na ktorých sa môže niečo možno preukázať, tak naozaj veľa. To znamená, že ja stále tú motiváciu mám. Budem k tomu stále samozrejme pristupovať kriticky, takým tým zdravým skepticizmom. Ak teda dúfam, že sa nám to podarí za skôr ako za 10 rokov, ale že sa nám podarí realizovať aj druhú sériu.
No a bude druhá séria, ako to vidíš?
No, tak dúfajme, už vlastne sa k tomu trošku aj schyluje, riešime teraz práve témy, o čom by sme sa chceli v tej druhej sérii venovať. Vždy sa pozeráme na to, aby to bola téma zaujímavá, aby to malo aj nejaký spoločenský presah. A čo nás samozrejme aj motivuje to, že aj na Slovensku, ale hlavne aj v Čechách bola sledovanosť tejto série vyššia, ako sme očakávali. Našou motiváciou je práve ľuďom trošku približovať aj práve to kritické myslenie, aj práve možno skrze experimenty, takú tú mentalitu toho, že keď niekto niečo vraví, alebo aj nielen keď niekto niečo vraví, ale aj keď ja mám pocit, že niečo dokážem, tak aby ľudia skúšali a jednoducho nie hneď sa uspokojili s prvým vysvetlením, ale aby sa snažili si tie veci kriticky overovať a aby sa aj kriticky rozmýšľali. Takže zmysel to evidentne má. Ako som už spomínal, chystáme sa teda na vývoj druhej série.
Na záver tej prvej série vy traje investigátori ste si niečo našli v dodávke, niečo zvláštne zelenkavé. Prezradíte nám v tej druhej sérii teda o čo pôjde, alebo si to necháte pre seba?
Áno, určite, ja vám to prezraním, vlastne bola tam, ale nie. Nie, necháme si to pre seba. Je to zatiaľ zahalené rúškom tajomstva a včas sa to všetci dozvedia a dúfam, že sa tešíte aj.
Tak Lukáš, ja ti veľmi pekne ďakujem, že si dnes strávil tento čas rozprávaní sa v našom podcaste. Mojím hosťom bol jeden z hlavných protagonistov Investigátorov, ktorý vlastne stojí aj za vznikom série, Lukáš Jánoš.
Ďakujem veľmi pekne, ďakujem za pozvanie a teším sa.
Neviem, na čo sa tešíš. Povedz iba, že ďakujem za pozvanie, nie? Nie je to lepšie?
Ja nie, že teším sa zo života.